Goeiemôre liewe luisteraars, dis alweer sonndagmiddag, die dag vlieg verby. En dit is staptog deur die Bybel, en dit is 'n moeilike skof in die sin, ons het seker almal redelik goed geëet, en nou moet ons loop. Maar kom ons stap, ons het gevorder, ons is nou al by Spreuke 15, ek dink ons het verlede keer vers 14 behandel, ons kyk net weer daarna. Die hart van die verstandige soek na kennis, maar die mond van die dwaase gaan met sotheid om. Nou, ek het toe daaroor so 'n paar woorde gesê, jy weet, 'n gelowige smag heeltyd na meer kennis, maar 'n ongelowige is heeltemal tevrede met sy dwaase woorde en gedagtes. Nou, 'n verstandige mens is altyd honger na meer kennis. 'n ongelowige ploeter net eenvoudig voort in sy of haar dwaasheid, en hulle voedsel is dwaasheid. Dit is soos kraaie op 'n dooie karkas. Nou, ons het laas daar gestop. Nou kom ons by Spreuke 15 vers 15. As iemand altyd swartgallig is, is die lewe hel. Vir 'n blymoedige gelowige is die lewe een groot fees. Die Afrikaanse vertaling sê, al die dae van 'n bedrukte is sleg, maar die vrolike van harte is het gedurig deur 'n fees. Now all the days of the afflicted are evil, but he who is merry has a continual feast. Nou, jy weet, is het so dat mense wat droefgeestig is en wat altyd met 'n lang gesig, so noord-suid gesig, plaas van 'n oos-wes gesig. Nou, ek wil net hier sê, jy weet, hierdie, die Engelse vertaling sê, afflicted of lyding. Nou, kom ek lees dit vir u ietsie. Baie mense dink lyding is 'n siekte. Dit is nie 'n siekte nie, hoor. Lyding, hierdie is 'n sielkundige tipe van lyding. Kom ek lees vir u in Jakobus 5 vanaf vers 13. Is daar onder julle iemand wat ly met 'n lang ei, laat hom bid. Is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. So dis die twee uiterstes. Is opgeruimdheid of hierdie donker, mense sien net altyd die donker kant van die lewe. Maar dan gaan hy verder en hy sê, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het, en die gebed van die gelowige sal die kranke red en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal het hom vergewe word. Die groot gedagte is net hier, ek glo met my hele wees in goddelike genesing, nie geloofsgenesing nie, nee, that's mind over matter, maar goddelike genesing. Nou weet ek nie, wanneer laas het u gesien waar hulle vir siekes bid? Hulle salf met olie en dan vir hulle bid vir hulle siekte toestand. Maar lyding is 'n emosionele ding. En nou is het maar so, jy weet, dit is soos pessimisme en swartgalligheid. Dit is 'n lewensbeskouing wat alles van die donker kant af bekyk. Ek onthou baie jare gelede het professor Lou Alberts, het hy met ons kom gesels, toe was die radio in sy babaskoene, en toe was ons op die rand van groot veranderinge in Suid-Afrika. Hy was baie positief daaroor, maar toe sê hy, weet daar soveel mense wat so swartgallig is, dat as jy vir hom 'n donut wys, en vraag, wat sien jy? Dan gaan hy vir jou sê, ek sien 'n gat. Hy kyk die hele donut mis. Nou, ek het al gesê, jy weet, jy kan 'n hele sak koring voor mense neersit, en een olieboom saaikie bo in die sak, en vir hom vraag, wat sien jy? Dan gaan hy sê, ek sien 'n olieboom saad. Hy kyk die hele sak koring mis. Dis 'n lewensingesteldheid waarteen ons baie ernstig moet waak. Ek weet, omstandighede dwing 'n mens amper om swartgallig te word. Maar ons sal maar net ons oë op die Here moet hou en positief bly. Nou Spreuke 15 vers 16 wil ek daarby skrywe een fout. Hoor nou hier. Liewer 'n bietjie in die vrees van die Here as 'n groot skat en onrus daarby. Jy weet daar's mense wat multimiljonêers is maar hy's non-stop bekommerd oor sy geld en sy beleggings en die rentekoerse en die goudpryse en die beurse en. Nou sê die boodskapvertaling, dit is baie beter om die Here lief te hê en eenvoudig te lewe as om baie geld te maak, maar tog bekommerd te wees oor jou geld en diep ongelukkig te wees. En vriende, daar is baie mense wat baie ryk is, maar wat beslis nie gelukkig is nie. Ek ken sulkes. Die Engelse vertaling sê, better is a little with the fear of the Lord than great treasure with trouble. Dit's net moeilikheid. Nou jy weet wanneer mense ongelukkig en hartseer en isie grimmig is, is dit dikwels, ek sê nie altyd nie hoor, maar dis dikwels omdat hulle te besig is. Ek noem dit die Martha-syndroom. Hulle is besorg oor baie dinge. Ek lees vir jou in Lukas 10 vers 41. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Jy kan maar gaan kyk, vriende, en ek wil nie veralgemeen nie, maar 'n oorwerkte mens is maklik 'n bitsige mens. Hulle raak bitsig. En dit is vir my ongelukkig, omdat hulle self dryf tot hoogtes wat hulle eintlik hulle oor... En ek wil ook dit dadelik bysê, vriende. Liewer iemand wat hard werk en aan die gang is as hierdie siek, lame en lazy mense, wat net as hy kan nie gou genoeg uitkom by die deur na werk nie en hy kan ook nie laat genoeg kom nie. Nou die groot gedagte nou in Lukas 10, ek lees vir die verband vanaf vers 38, en op hulle reis het Jesus in 'n sekere dorp gekom en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit en aan sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak en sy kom toe en daar staan en sê, Here, gee u nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet kom help. So 'n bietjie bitsigheid. Dis nou tipies 'n oorwerkte siel wat nou voel, hoor jy, hulle waardeer nie wat ek doen nie en nou raak hulle bitsig en nou kom sy sommer en sy onderbreek hierdie gesprek wat die Here Jesus met Maria het en sy hang aan sy lippe. Die groot gedagte is net, die Here Jesus het Spreuke 15 vers 1 het hy geleef. Hy het gesê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Jy weet, as hy vir Martha, wat daar met haar feisies op haar heupe gestaan het met haar voorskootjie, en hy het haar 'n skewe antwoord gegee, dan sou hy seker nie maklik weer welkom gewees het in daardie huis nie. So hy het haar 'n sagte antwoord gegee. En nou is dit so, jy weet, Spreuke 23 vers 4 sê ook vir ons, moenie jou vir baie geld afsloof nie. Wees slim genoeg om te weet wanneer jy genoeg het. Kyk, dis asof daar is mense wat, asof hulle nie genoeg kan kry nie. Stel vir jouself perke en dank die Here vir wat jy het en tel jou seëninge. Rykdom hou ook nie vir altyd nie. Dis soos 'n voël wat die een oomblik nog naby jou op 'n tak sit en skielik wegvlieg. So vinnig verdwyn geld. En dit is baie waar, vriende. Geld hardloop soos water as jy dit nie reg bestuur nie. Spreuke 30 vers 7 sê, Here, daar is twee dinge wat ek van u vra, twee dinge wat ek graag in hierdie lewe wil hê. Laat my nie 'n vals mens wees nie, Laat ek nie ander belieg en bedrieg nie. Laat my nie ryk of arm wees nie. Gee my net wat ek elke dag nodig het, sodat ek nie ryk word en ophou om u lief te hê nie, en ook nie arm te word en begin steel en so u wet oortree nie. Goeie balans. En die geheim is, Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Nou, liewe luisteraar, jy weet wat ons nou tot dusver uit die boek Spreuke geleer het, is om nommer 1 om te kan lag, om te bou, om vergenoegd te wees, om woede te versag en te beheer, en om in wysheid te wandel. Nou, Spreuke 15 het geweldige lesse te leer. Jy weet, as ons nou dink aan mense wat, hierdie is huishoudings waar hier van gepraat word. Ek wil het toch maar vir jy lees. Ek het hier geskryf, desperate huishoudings. Ek weet, daar was een program, ek het nooit gekyk nie, ek het gewonder, wat is het, desperate housewives. Ek weet nie wat het is nie, maar hierdie is desperate householdings. Wat gaan in jou huishouding aan? Nou, vanaf vers 13 tot vers 25, sien ons, en jy weet, dit gaan oor een huishouding. Ons sien in vers 13, lees dit vir u. Hy sê daar, een vrolijke hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslachtig. Nou, vers 13, dis neerslachtigheid. En weet jy stap in partij huise in, dan is het asof jy hierdie gevoel kry van neerslachtigheid en bedruktheid. En dan in vers 15, al die dae van die bedrukte is sleg. Nou, dit is so, vriende. Dit is glad nie aangenaam om in een huishouding, en ons kuier daar is al lang kal verby, ek kom baie min in ander mense se huise, maar ek onthou maar, vriende, jy weet, as jy in een huis instap, dan is daar dadelijk hierdie gevoel van bedruktheid. Of vers 16 wat sê, liever een bykie in die vrees van die Here as een groot skat. Nou, dis die onrustigheid oor, is my geld veilig, is alles kosher. En dan vers 17, liever een portie groente waar liefde by is, as een vetgevoerde bees met haat. Nou, dis weer hier die hele kwestie van haat. Jy weet, daar is, ek kan onthou, daar is sekere huisgesinne. Wee, as jy daar instap, is het haat. Onderling, teenoor mekaar, teenoor die bure, teenoor ander mense. Haat is die oorheersende faktor. En dan in vers 18, daar lees ons hierdie woorde, 'n driftige man verwek twis, maar die langmoedige laat die geskil bedaar. Daar is hierdie mens, hy so driftig, hoorie, hulle sal arm swaai, en vir alles het nou oor politiek gaan, of oor kerksake, of waar oor, kan hulle so driftig raak, dat ek het baie gesprekke maar net moes stop, en sê, hoorie, dit gaan ons nêrens bring nie. Moes nou onlangs weer, paar dae gelede, vir ou sê, hoorie, jy het baie ywer, maar sonder kennis. Dis die probleem met jou. Baie ywer, baie raas, baie armswaai, baie uitlatings maak, maar daar is 'n gebrek aan kennis. En dan is daar vers 21, ek lees dit ook vir u, sotheid is 'n vreugde vir die verstandelose, maar 'n man van verstand wandel reguit. Nou, dis hierdie ding van sotheid en verstandeloosheid. Weet jy, ek kan my net indink, ek het ons nou daarom een bykie dier een school gegaan met huisbesoeke en al die goed. Wee mense, hulle maak hulle kinders ook so groot, jy weet so, ek wil maar die woord verstandeloos, hulle kan nie vir hulle self dink nie. Ek wil nou een voorbeeld noem, wat my altyd sal bybly. Dit was in 'n Oosrandse dorp waar ek my bediening begin het, het daar een dochterkie, dit is meer in een armer deel van die dorp, het sy mankie perskes gaan haal, of gaan steel, ek weet nie, maar sy stap oor die treinspoor, En sy sien nooit dat daar van die ander kant af ook een trein kom en die trein trap haar. En toe die nuus breek, toe vra die mense se dogtertjie, nou papa, nou wat het van die perskes geword? Hulle is nou meer besorg oor die perskes, as oor een kind wat doodgetrap is. Dis vir my verstandeloosheid, en dit is waar ouerlike leiding moet inkom, en besef, wat is die waardestelsels in een lewe waarin ons is? En dan is daar natuurlijk nog een ander ding, wat ook maar een huishoudelike ding is, en dit is in vers 22, planne misluk. Dit is een harde pil om te sluk, as jy dinge beplan het, en dit werk nie uit nie. Ons wik en God beskik. Maar nou sê vers 22, planne misluk sonder beraadslaging, maar deur die veelheid van raadgevers kom dit tot stand. Nou is daar mense, hulle is eenvoudig net te trots om 'n bietjie raad te kom vra, of advies te vra. Nou hierdie is alles teelaarde vir stres en spanning. Neerslagtigheid, bedruktheid, onrus, haat, driftigheid, sotheid, verstandeloosheid, planne wat misluk. Dis alles dinge waarteen ons in ons eie huishoudings moet waak. Ons moet dit uitroei. Daar moenie in jou huis plek wees vir neerslagtigheid nie. Man, as jy sien, nee, dinge is 'n bietjie dof, kom ons sing 'n koortjie. Kom ons sing 'n lied, kom ons bid saam. Of bedruktheid, of onrus, en haat, waaroor haat jy, wie haat jy, en waaroor haat jy hulle, is jy beter as hulle, enzovoorts, enzovoorts, ek wil nou nie een sedepreek afsteek nie, maar ons moet hierdie negatieve goed in huishoudings, hierdie desperate huishoudings, ons moet dit uitroei. Nou kom ons in vers 24, Die pad van die lewe gaan vir die verstandige na bowe, sodat hy die doderyk daaronder ontwyk. Nou die boodskapvertaling sê, 'n gelowige leefstyl bring geluk. Dit kan ons teen baie elendes beskerm. En dan die Engels weer verkeerd vertaal hoor, onthou ek is nie, oom Soon weet alles nie, maar ek kyk nou elkeen in die Hebreëse Bybel op, the way of life winds upward for the wise. Nou, dit is so. Iemand wat met wysheid leef, sy spiraal is opwaarts, altyd beter, altyd geestelik verdieping, ensovoorts. Maar hoor nou hier, they may turn away from hell below. My vriende, dit staan nie daar nie, dit staan daar van die doderyk. Sheol, ek het verlede week nogal redelik daar oor uitgewy, oor hierdie gedagte van Sheol, wat die doderyk is, wat twee afdelings gehad het, en weet ek het eers achterna daaraan gedink, ek kon dit verlede week al noem, maar ek dink die Here het maar beplan dat ek het nie verlede week gedoen het nie, want ek wil nou aan die hand van twee praktiese voorbeelde vir u wys, dat Sheol of die doderyk was in twee dele gedeel met 'n reuse kloof tussenin. Ons het dit gelees in Lukas 16 vanaf vers 22 tot 26. Ons het na terme gekyk soos die Gehenna wat hel beteken en dan oor 2 Petrus 2 vers 4 en Judas 6 oor Tartarus waar die engele wat hulle eie beginsels verlaat het, die Here hou hulle daar gevange in kettings tot die oordeelsdag. Maar kom, ek wil net vir u twee praktiese voorbeelde noem van die twee verskillende afdelings in die doderyk. En jy weet, dit mag nou vir sommige mense na hare klowery klink, maar vir my is dit belangrik dat ons as kinders van die Here weet wat in die doderyk aan die gang is. Nommer 1, Genesis 37 vers 30 tot 36, lees ons hierdie woorde. Ek ken die verhaal van Josef, hoe sy broers hom gehaat het, en hoe hulle hom uit die weg wou ruim, hy het mos twee drome gehad, hoe hulle enig voor hom sal buig. En toe stuur sy pa hom, om vir hulle kos weg te bring, want hulle was skaapboere. Nou lees ons vir u in Genesis 37 vanaf vers 30. En hy gaan na sy broers terug en sê, die seun is nie daar nie. En ek, waar moet ek heen? Toe neem hulle Josef die se rok. Hulle sonder om dit vir Ruben te sê, het hulle vir Josef, hulle wou hom eers doodmaak. Maar toe besluit hulle daarteen deur een van die broers, te trek hulle sy rok uit en hulle gooi hom in 'n put om aan die Ismaelite te verkoop. En toe kom hy daar aan en hy sê, en Josef se rok, hulle slag toe 'n bok en steek die rok in die bloed van hierdie bok en hulle stuur dit vir pa Jakob om te sê, hoor jy, die kind is opgevreed deur 'n leeu. Kyk, hier is die bewys, die rok stikkend geskeur en vol bloed. En hy het dit erken en gesê, dis nou Jakob, die rok van my seun, 'n wilde dier het hom opgeëet, verskeur is Josef. Toe skeer Jakob sy klere en trek 'n roukleed om sy heupe, en hy het oor sy seun gerou baie dae lank. En al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos, maar hy het geweier om hom te laat troos en gesê, nee, treurende sal ek na my seun in die doderyk afdaal. Toch baie logies, in die goeie deel van die doderyk, verstaan nie? En die Midianiete het vir Josef gevat en hom aan Potifar verkoop, 'n hofdienaar van Farao, 'n owerste van die lyfwagte. Kom ons kyk nou eers net na die ander voorbeeld. Die vind ons in Numeri 16. Ons ken die verhaal van Korag, Datan en Abiram, wat teen die leierskap van Moses en Aaron in opstand gekom het. Weet, dit is vir my 'n baie interessante gedeelte om te lees. Ek het dit nou weer oor en oor gelees, maar ek wil hê u moet dit self lees. Ek gaan net so 'n paar woorde vir u daar uitlig in Numeri 13, waar Mose vir hulle sê, hoor die man, julle is 'n bende, man. Hulle kom toe daar aan, jy weet, hulle toe nou so 'n soort van 'n getoi-toi-ry daar aan die gang gehad, en hulle wil toe hom nou ontroon. Jy is nou nie deur God geroep om ons te lei nie, so asof hierdie bende enige seggenskap gehad het in God se beplanning. Nou, kom toe in Numeri 16, vriende, en daar is toe nou hierdie bende, hoor nou hier, hy sê, toe Moses dit hoor, het hy op sy aangesig geval en hy het met Korag en sy hele bende gespreek. Dis toe hulle hom nou kom uitdaag oor sy leierskap ensovoorts. En toe sê hy verder het Moses vir Korag gesê, jy en jou hele bende, sorg dat julle môre voor die aangesig van die Here is en julle en Aaron 150 vuurpanne, ook jy en Aaron alleen sy vuurpan. Nou, dis nou hierdie bende van 250, hulle sê nie, dis 'n volksopstand, dis maar 250 uit 3 miljoen. Maar nou in elk geval, toe sê Moses op 'n stadium, hy weet hoe, hy sê, hoor hy, as die Here, die een wie se offer hy aanvaar, sal weet, hy is die leier, maar die een wie se offer verwerp gaan word, die aarde gaan oopskeer, en hy gaan in die doderyk neerdal, dis mos die slegste deel van die doderyk. Nou, hoor nou hier, vers 24, spreek met die vergadering en sê, maak dat julle wegkom. Hy jaag toe allemaal weg, want hy weet die aarde gaan nou hier oopskeer. En nou lees ek vir en toe Moses hieraan sal weet dat die Here my gestuur het, vers 28, om al hierdie werke te doen, is dit nie uit my eie nie. As hierdie mense sterwe, soos alle mense sterwe, en met die besoeking van mense besoek word, dan het die Here my nie gestuur nie. Maar as die Here iets niet skep, die grond sy mond oopmaak, en hulle verslind met alles wat aan hulle behoort, en hulle lewendig na die doderyk afdaal, dan sal julle weet dat hierdie manne die Here verag het. Nou hier is nou Jakob, hy sê, Here, ek gaan treurende in die doderyk in, maar dis in die goeie deel van die doderyk. Hier is Korag, Datan en Abiram, hulle is in opstand teen God en die gesalfde van die Here, en hulle is toe ook die in die grimmigheid van die Here skeer die aarde oop, en hulle stort in die doodryk in, dan sit ons net logies, hulle is in die verkeerde kant van die doderyk. Nou vrienden, nou is ons, jy weet, ek is nogal lief om afdraaipaaie te neem in die Bybel. Nie in my alledaagse lewe nie, maar hier in die Bybel. Nou ons, as jy nou 'n bietjie na die lewe van Josef gaan kyk, is dit seker vir my een van die wonderlikste studies, tipologie, wat daar seker in die Bybel is. Kyk, daar is baie tipologieë. Dis 'n tipe wat vir jou 'n afbeelding was van Adam, is byvoorbeeld een. Hy is die eerste Adam, Jesus is die tweede Adam. Aaron, die verbondsark, die eerste vrugte, Jesus is die eersteling uit die dode. Jakob as 'n tipe van Jesus, Josef as 'n tipe van Jesus, Melchisedek as 'n tipe van Jesus, die versoendeksel, the mercy seat, as 'n tipe van Jesus, Noach as 'n tipe van Jesus, die paaslam, baie duidelik as 'n tipe van Jesus, die vredeoffer, die sondeoffer, die sondebok van Levitikus 16, alles vingerwysings na Jesus. Maar jy weet, een van die wonderlikste tipologieë is Josef se lewe. En ek wil DV volgende week so 'n bietjie daarby stilstaan. Jy weet, ek kan my net indink die smart in die hart van 'n Jakob toe hy die dag sy lieflingsseun se bebloede kleed moes begrawe. En saam met daardie kleed, die drome wat Josef gehad het. Hy het gedroom, hy het geleef, hy het geweet, hy gaan eendag in 'n verhewe posisie aangestel word, maar sy broers het hom verwerp en daarvoor verag, en hulle was selfs bereid om hom vir 20 silverstukke te verkoop. En hulle pa, hoor mooi, vir 27 jaar het hulle alleen geleef. Jy weet, Josef was maar 17 jaar oud toe hy weggevoer is. Hy was 30 jaar oud toe hy die tronk gehaal is en die eerste minister van Egipte geword het. 30 jaar. Jesus het sy openbare bediening begin op 30-jarige ouderdom. En so kan ons voortduur. Hy was vir 27 jaar was hy van sy pa geskei, van sy geliefdes. Hy het 'n baie, baie besondere verhouding met sy pa gehad. Ons weet, Jesus het 'n baie besondere verhouding met sy hemelse Vader gehad. En ons lees ook daar, ek kan dit maar vinnig vir u soek, in Genesis 37 vers 3. U sal die hele verhaal, eindig van daar al verder aan, kan jy dit lees. Daar was 'n noue verband tussen Josef en sy pa Jakob. Maar weet jy, vir my is die wonder van hierdie verhaal, en daarby gaan ons DV volgende week uitkom. Hoor net hier in Genesis 37 vers 3, en Israel, dis nou Jakob, het Josef meer lief gehad as al sy seuns. Want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. En daai rok was vir daai kinders, die broers, 'n doring in die oog. En hulle het hom daarvoor gehaat en gesê, dis papa se witbroodjie. Maar op hierdie noot sluit ons af, en ons praat DV as die Here nog nie gekom het nie, praat ons Sondag weer.